Яшчэ зусім нядаўна беларусы сустракалі першыя хвіліны новага году выключна пад гукі тэлевізійных курантаў за сталом з блізкімі і сябрамі. Такое застолле лічылася традыцыйнай сустрэчай новага году. Але паступова каталіцкая царква Беларусі пачала ўводзіць сваю традыцыю пераходу з аднаго году ў другі. І зараз амаль у кожнай парафіі краіны навагоднюю ноч у малітве і падзякі Богу можна правесці ў касцёле. Так, у Менску на малітоўную сустрэчу новага году вернікаў запрасілі ўсе храмы цэнтра сталіцы. Урачыстасці з нагоду пачатку новага перыяду ў гісторыі чалавецтва пачаліся каля 11 вечара. Словы падзякі Богу за мінулы год, заступніцкая малітва за год надыходзячы, сведчанне аб Божым блаславленні і цудах, што перажывалі на штодзень, безмоўна святая імша, так праходзіла сустрэча новага году. А першыя хвіліны 2007 году вернікі ў некаторых касцёлах сустракалі ў адарацыі на святейшага сакраменту пад блаславленне на чатыры канцы свету. Пасля малітваў быў торт, гарбата і магчымасць пажадаць адзін аднаму добрых рэчаў. Так, менавіта ў такі момант у касцёл імя Святога Роха завітаў яго эксцэленцыя Антоні Дзім'янка. Ён прыехаў каля першай раніцы спецыяльна, каб пажадаць вернікам шчаслівага новага году і бязмежнай Божай любові. Як сустрэнеш новы год, так яго і правядзеш, кажа народная мудрасць. Таму ўсё больш і больш людзей сустракаюць яго ў храме з Богам.